Isleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 3-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen aýdymçysy Nazir Habibowyň Eýranda suw edilmegine garaşylýar. Türkmen pensionerlerine aprelin pulu berilmedi. Olorda diýerligini suwut etmek talap edilýär. Lewapda otlu uçur biletlerinin gıçılığı emele geldi ve beyleki tədilikleri. Bulordan olur sonku haberleri dinleyen. Olur bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Rus Qorunmak Ministerliği Ukrayna'nın Rusya'nın Qara Deniz flotuna eden bir neçe üstünlüklü hücümünden son özünün harvı deniz güyüşlerinin yol başçılığında kadr çalışığının bolunduğunu tasdikladı. Prezident Vladimir Putin 2. aprelde Admiral Aleksandr Moiseyevi harvı deniz güyüşlerinin umumi serkerdesi vezipesine bellemek baradaki buyruğu gol çekti. Vice Admiral Konstantin Kabantsov Moiseyevin önkü vezipesine Demirgazık flotun başlığı vezipesine bellenildi. Vice Admiral Sergey Pinchuk bolsa Qara Deniz flotunyň serkerdesi wezipesine bellenildi. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli çözüşünden bäri Ukraina Qara Deniz flotunyň 5 sany iri gämisini şol sandy flagman kruzeri Moskwany we köp sanly kiçi gämini gark etdi. Birleşen Ştatların Anto Qulluğunun 22 Mart'ta bolup geçen qanlı terrorçuluklu hücumdan 2 hepte ön Moskva eden duyduruşu nişana alınan Krokus City Hall konsert zalı baradaki ayratin salgılanmanı öz içine aldı deyip Washington Post gazeti 2 aprelde xabar verdi. Sonra New York Times gazeti tarafından hem tasdiklenen habara göre ABŞ'nın resmileri Moskva İslam devleti ekstremist topornun hücum meyilleştiriyendiğini ve Krokus City Hall konsert zalının potensial nişanı olup bilecektiğini aydıptırlar. Duyduruşta hücumun vakti var arada takik maglumat yoktu. Yönü onun bir neçe günün içinde olup bilecektiği aydıldı deyip ABŞ'nın Anto çeşmeleri iki gazete beren maglumatında aydılar. 22 Mart'ta 4 yaralı adam konsertin başlamanın öň ýanynda Moskwanyň etegindäki konsert zalyna hüjüm edip 144 adamy öldürdi. Terror topary diýilip kesitlenen İslam döwleti hüjümiň jogapkärçiligini gysga wagtda öz üstüne aldy. Londonyň polisiýasy 29 martda Eýranly jurnalistiň pyçaklanmagynyň terrorçylyga garşy göreş topary tarapyndan derňelýändigini aýtdy. Ýöne derňewçiler hüjümiň sebäbiniň näme bilen baglanşykly bolup biljekdigini anyklaşdyrmadylar. Polisiýanyň 2 aprelde ýaýradan beýanatynda häkimetleriň öz-özünü sürgün eden jurnalist Pourya Ziratinin aýagyna şikes ýeten hüjüme 3 şüpheliniň gatnaşandygyny ynanýandygy aýdylýar. 3 adam wakadan gysga wagt geçen soň ulaglaryny taşlap, bir näçe saatyň içinde howa ýollary arkaly ýurdu terk etdi diýip Londonyň polisiýasy aýdýar. Ziraty Eýranyň hökümetini tanqidleýän Eýran halkara telewizionasynda işleýär. Kiev yetirilen ziyanı hasaba alyan online portal açtı ve Ukraynlari Rusiyanın 2022 yılın fevral ayında başlan giyin gerimli çoluşu vaktında yumrulan ya da ziyan çeken yaşayış caylarının özünü dolmağı talep etmeyi sormağı çağırıyar deyip Ukrayna'nın daşarı işler ministri Dmitri Kuleba 2 aprelde Gaga'da geçirilen konferensiyada ilan etti. Kuleba önkü Twitter hazırki X sosial ulgamında yadan maglumatında Ukraynlar hazırki vaqtda adal Adalata mätäç uzak gelecekde däl diýdi. Ukraina üçin adalaty dikeltmek adly konferensiýanyň jemleýiji beýanatynda 44 ýurdun wekilleri Russiýa Federasiýasynyň Ukraina garşy agressiýa hereketlerini ýazgardylar. Şeýlede olar Ukraina garşy agressiýa jenayetini derňemek we jogapkärçiligi çekmek üçin ýürite tribunal döretmek isleýändiklerini tasdikladylar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedow şuň Täjikistana sapar edýär diýip Trend neşri 3 aprelde habar berdi. Täjikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rustam Emomalinyň metbuat gullugynyň habaryna görä saparyň dowamında Berdimuhammedow bilen täjik resmileriniň arasynda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary dereceli duşuşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başlady 4 aprelde Täjikistan paýtagty Duşanbede Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Täjikistanda geçiriljek Türkmenistanyň medeniýet günleri barada 29 martda habar beren bolsa-da, onda Berdimuhammedow sapary barada häzirlikçe maglumat göze ilmeýär.